dhaggeeffattoota keenyaa ittaana dura ta'an Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa galgala kana sa'a 12:00 walakkaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha mana isaanii Adaamaa jirurraa qabaman hojii jedhu dhaga'uu keenya dura hoogganootaa miseensota isaa gameeyyii dabalee namoonni hedduun humnoota mootummaan kan hidhamaa jiran ta'uu Kongiresiin Federaalaa Oromoo beeksisee jira. Kanarratti barreessaa jaarmeechaa Obbo Baqqalee Nagaa dubbiseen ture. Akkana jedhu.
Har'a kan dhagahaa jirru namoonni keenya warri kanaan dura paarlaamaatti jorgome turannoo bar'een gaddaatti warri jorgoman hunduma isaanii jechuu danda'ama qabamaa jiru. Amma har'a fakkeenyaaf Ittaanaa barreessaa Dajanee Xaafaa qabameera. Alumatti Goorgisii biratti karabaata irraa baasanii salphisanii dhuma fudhatanii deemanii iddoo biraatii immoo warri qabamaa jiran gara Finfinneetti ol guuramaa jiru. Fakkeenyaaf barsiisaa Booranaa Raggaasaa dabalatee Najjoorraa nama 17. Polisoorraa Obbo Warqinaa fa'a Diinayaas fa'a dabalatee nama 4 naannoo Buraayyuuti. Naannoo Ilubbaa Boor immoo Ismaa'el Huseenii fi Azaachoo Abdiisaa fa'a dabalatee nama 3. Naannoo Baaleetiis warri qabamanii namoonni akka Huseen Amdaa, Ahmad Heebboo fa'an Nagalee Arsiirraas akkuma kana miseensonni keenya warra paarlaamaa jorgome warra taajjabduu ta'e bootaan lakkaa'amanutu amma mana hidhaatti guuramaa jira. Iddoo iddoo dhagaa barattoonni barsiisonni warri qabamanii halkanuma halkaniin guuraa jiru gara isaanii itti guuran hin beennu. Namoonni
qabaman jettan kun irra hedduun isaanii qaama hoogganaa paartii keessaniif miseensota keessan akka ta'aniidha kan dubbataa jirtan. Gabaasaan sin ga'u kan miseensota keessanii qofa moo namoota kan biroota akkasuma qabaa jiru?
Hayi, namoonni kan biroon kumaataman kan qabamanii warra keessaa beennu warra keenyaa kana dubbanna malee iddoo tokko tokkotti nama 500, iddoo tokko tokkotti nama 400, lafa akka Odaayifaatti nama 800-900 ta'u. Nuyi minimamiidhuma isaa dubbanna malee namni hidhamaa jiru baay'ee hedduudha. Warri immoo nagaamnes jira. Amma fakkeenyaaf Jimmaa Gannatii dhagabaasu Waaqayyoo namni jedhamu halkanotu iyyuu sabni namni birmatuufis hin jiru. Lafarra harkisaniitu kan fuudhanii deeman kan jedhu gabaasanuu kennanii egaa akka heera mootummaa irratti taa'etti otoo hin ta'in akka waraana diinaatti akka diina biyya tokkoo dhufeetti qe'ee isaanii irratti mana isaanii irratti dhaqaniitu kan akkas gochaa jiran kun baay'ee nama gaddisiisa. Kun dhaabbachuu qaba jennee iyyaatuma jirra.
Namoonni qabaman kun naannoo isaaniitti dhamu moo bakka biraatti kan isaan geessaman? Yoo bakka biraa ta'e eessa kan isaan geessaman?
Baay'een isaanii qabamanii kan hidhamanii jiran naannoo isaaniitti. Namoonni muraasni garuu dargaggoonni warri paarlaamaatti jorgoman miseensonni keenya garuu fuudhamanii gara kanatti dhufaa kan jiranus jiru. Isaayyuu gaaddoo isaaniitti hidhaman ammayyuu hin beennu. Baay'een isaanii garuu naannoodhuma sanarratti hidhamaa jiru.
Warri isaanii gaafachuu danda'u firoonni isaanii?
Iddoo tokko tokkotti hin danda'amu tasa. Amma poolisii isa biyya bulchu mitiin kan hidhaa jiru. Humna addaa Oromiyaatti ramadamee Oromiyaa bulchaa jirutiyyi halkanis guyyaas akka barbaade. Amma fakkeenyaaf naannoo ammayyaa naannoo Tukurincinnii, Gasoo, Doomaa, Akaafaa, Gaachana Oromoon qabu, Eewoo Oromoon qabu harkaa mul'isu garanii guuranii fe'atu.
Humna kami humni isin jettan kun meeshaan adda baasan ibsa?
Humna koomaandi poosti jedhamee maaster pilaanii bara darbee irratti mormii ka'een isa dhaabbate sanatti ammayyuu isumatti Oromiyaa bulchaa jira.
Kun waan sirnaan labsame moo akkasitti keessatti waan beekamudha?
Qajeelfamumaan bara darbe kenname garuu namni biyya sana bulchaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Warri immoo achi jiran Oromoon achi jiran humna xiqqaa humna nageenyaa ta'anii qubuma qabuu duwwaa dhabalu iddoo kana jireenya halkan mana namaa agarsiisu qubatti qabu malee warri nama hidhu warri nama reebu poolisii Oromiyaa miti.
Deemsa kana keessatti qoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa maali?
Isaan humtuu bari waraanni nurraa ka'uu jedhanii haasaa akka jiranu beekna. Nu ragaan nu qabnu waraanni Oromiyaa keessaa bahu. Nuyi miti kan biyya bulchaa jiru akka isaan jedhan miidiyaa irraa agarree irraa miidiyaa tokko tokko irraa kan cabsee ba'e odeeffannoo tokko tokkooni amma kan kana bulchaa jiru warruma federaalaati.
Kanaaf amma isaanitti hirmaannaan qabaniidha akkas hin beektanitti?
Warra gadaanoo baay'ee warra xiqqaa ta'aniitu aanaarra warra jiran warra gandarra jiranti dhaqanii abaluutu kana godhee abaluudhaa jedhanii qubatti qabu malee humnaan gas ta'e guddaan qaban isaan.
Poolisii federaalaati kan namoota kana hidhaa jirus jechuudha?
Federaalaa fi humna addaa jedhama humna addaati. Nurraa deemanu jedhamee jennaani hamma barataan dhufee galmaa'ee barumsa isaa jalqabanutti hin baanu. Najjootti man gaafatee jennaani isinuu hidhamtu soror keessaa hidhaa jirra. Isin iyyuu hidhuu dandeenyaa jedhani jaarsoliin naqanii gaafatanii jennaan amma barattoonni dhufanii mana barumsaatti galanii sirriitti barumsa jalqabanutti loltuun asirraa hin ka'uun jedhani naan jedhan.
Mee haala manneen barnootaa ammam quba qabdu? Manneen barnootaa akkamitti jiru godinaalee Oromiyaa keessatti?
Egaa baay'een isaanii amma wanaayyuu guutumaan guututti waan jalqaban miti darbee iddoo tokko tokkotti akka jalqabanii hubannoo qaba odeeffannoo qaba.
kalensa ibsa kabasa nambeka garu kawam marijira motuma walindu bachura motuma federal asatau kamo di misalalu.
Yamasta e duranista e motuma kun mariti naman. Otu marita manera te e marim mariatami. Hata yuta waedun karana gatin tumuramu immalaturi. Amasta na motuma kawedu matade majira kawwe saati numna saati nidadan. Ajjechadan dararadan isma kanandu pisik na jere tutade majira. Kanafi amma karam marika ammari esajira.
Gafin baratota, iriri baratota, mormin ummata bakkadadat gege famature kun. Malir rage, mal tuta ajira.
Ega nami, master pilani sajira mekanasi, lapsi oromia sajira mekanasi, abamimsa demokrasi, abamimsa bulchinsa gari, lupisa amichala fakana ratti, sabni kenya baie aru sagar si sera kanetala wana gati sunkam. Motumman kungura sa duchate, challi seduma, dununfate, nama hitataf, nama jechate demunsa, furmata wanke numiti. Angara funduratti wantani lalajiru, kuni maridan wani kamu wale wandulla dan hidaran jechata nikamuchi.
Hiriri mormi gege famaturet, abate jechundi dandama bubakele, alam majrut.
Eda doto koto koti, loltutu madu watu jira kanafi doto koto koti, wan abate fakat. Raga gutung kamutu yabala dabar.
Barresa Kongresa Federala Oromo bubakele naga, ibsana keni tangana gudan singala tomsan.
Izini charrakan anuken nuke sanif galatoma.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa kanaaf deebii qaama mootummaa argachuudhaaf keessumaa poolisii federaalaa poolisii oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqnee agammaatti itti milkoofne.